Tervetuloa Savonnoidan podcastiin. Mä oon Savonnoita, eli Minja, ja tänään keskustellaan vähän kansan magiasta ja yrteistä. Ja mulla on täällä tänään aivan ihana vieras Pohjanmaan noita, Sanna Keltaniemi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Sanna tosiaan vaikuttaa tuolla Pohjanmaan suunnalla ja harjoittaa noituutta, niin haluaisitko vähän kertoa heti tähän alkuun, että minkälaista noituutta sä harjoitat?
No voinhan mä kertoa. No mun noituus ehkä kumpuaa kaikista eniten tuolta maasta ja nimenomaan kasveista, kasvimagiasta ja sit mä oon erityisen mieltynyt tuohon suomalaiseen kansanmagian perinteeseen.
Joo. Miten sitten, sä oot tietysti itse yrittäjä ja teet aika paljon niinku noituuteen liittyvää yritystoimintaa, mutta miten tämä niinku noituus näkyy sun arjessa ja tietysti töissäkin?
No se varmaan näkyy niinku mun arjessa eniten, no ihan visuaalisesti tietenkin, kun jos tänne mun yrityksen tiloihin kuukartanolle tulee sisään ja ylipäätään tämän niin kuin kuukartanon tontille, niin sen huomaa jo ympäristöstä, että täällä on luita ja yrttejä ja kaikenlaista noituuteen ehkä liitettävää visuaalista elementtiä. Mutta sitten sen huomaa myös sit siitä, että mä teen mun tuotteissa on paljon noituuteen liittyvää, nimenomaan kansanperinnön noituuteen, kansanmagiaan liittyvää tuotetta ja varmaan sitten, en mä tiedä, jotkut ehkä aistii sen sitten muutenkin.
Joo. Mikä sitten, kun sä oot tästä kansanperinteestä ja kansanmagiasta innostunut, niin mistä se tavallaan lähti liikkeelle ja yleensäkin niin kuin noituus sun elämässä vai onko se aina niin kuin tavallaan kasvanut sellaisessa ympäristössä vai tuliko tämä innostus jostain muualta?
No sanotaanko, että mä oon kasvanut maaseudulla. Mä oon lapsena paljon niin kuin isovanhempien kautta oppinut paljon semmoisesta luontoyhteydestä ja marjoista ja sienistä ja kasvien käyttämisestä ylipäätään niin kuin ihmisen hyvinvoinnin tukena ja miten kasveja on käytetty ennen teollista aikaa. Ja sitten sanoisinko, että ehkä se niin kuin semmoinen varsinainen kiinnostus noituuteen, koska mä en ole siihen sellaista niin kuin tavallaan lapsuuden kasvatusta en ole saanut. Mutta ehkä se kiinnostus on herännyt joskus tuossa teini-iässä, sitten ehkä mä voisin sanoa, että 15-16 vanhana mä oon niin kuin ruvennut tulemaan semmoisia asioita eteen, että mä oon niin kuin, mitkä mua on kiinnostanut, mistä mä oon ruvennut lukemaan noituudesta, mä selkeästi niin kuin löysin sen kasvimagian, että se tuli mulle jostain vastaan semmoisena vähän niin kuin pompsina ja mä hullaannuin siihen välittömästi, että mä luin, mä etin tietoa, mä hamstrasin tietoa. Mä muistan, mä vieläkin löytänyt ne mun semmoset kansiot ja paperit, mitä mä oon silloin kerännyt ja tulostellut itselleni kansiokaupalla materiaalia, jotka ei ole millään lailla vanhentunut tänä päivänäkään. Eli mä oon niitä nytkin vielä joskus selaillut, että mitäs kaikkea mulla on tullut 16-vuotiaana selattua ja hamstrattua ja tässä nyt täytyy ottaa huomioon, että se on ollut aikaa, kun netti on vasta ollut niin kuin ihan alkutekijöissään. Että sen netistä asioiden etsiminen oli hirveän työlästä ja hankalaa. Ja sitä piti koko ajan pelätä, että se mitä sä sieltä löydät, niin se häviää jonnekin. Että sitä ei olisi osannut ajatella vielä silloin, että se on, niin kuin, se on pysyvää ja se löytyy sieltä uudestaan. Vaan se kaikki piti niin kuin tulostaa itselle tallelle. Niin silloin mä muistan, että mä oon sitten, kun mä oon ruvennut lukemaan asioista ja selvittämään asioita, niin sitä myöten se mun kiinnostus on sitten vaan kasvanut. Ja jotenkin pikkuhiljaa siitä on sitten tullut niinku osa elämää ja sitä on jotenkin niinku tajunnut, että hei, että tämä on asia, mikä mua kiehtoo ja on ja kiinnostaa erityisesti.
Joo, Ihanaa. Mä kans muistan sieltä internetin alkuajoilta sen tiedon etsimisen, ja täytyy kyllä sanoa, että se on ihan kiva nykyään, kun löytyy niin paljon ja niin helposti sitä tietoa, että aika paljon sitä joutuu olemaan myös niin kuin kirjaston varassa ja tälleen. Ja siellä nyt oli aika rajalliset nämä lähteet.
Kyllä. Joo, mä muistan, että sitä kavereilta sit lainattiin ja saatiin niin kuin vinkkejä kirjaston kirjoista, mitä voisi lukea ja mitä käytiin sitten etsimässä ja jonottelemassa, että tämä kirja täytyy saada ja päästä lukemaan.
Kyllä. Niin kuin, muistetaan olla kiitollisia tästä nykyajasta.
Joo, enkä sanon edelleen, että kirjoja ei edelleenkään tänä päivänäkään netti vielä korvaa tässäkään asiassa.
Niinpä. Sitten kun sä puhut tästä niin kuin, tavallaan kansanmagiasta, kansanperinteestä, niin haluaisitko sä vähän silleen, niin kuin lyhyesti kertoa, että mitä kaikkea se pitää niin kuin sisällään niin kuin sulle ja sun niin kuin, tavallaan harjoituksissa?
No, aihehan on ihan käsittämättömän laaja. Meiltä loppuu aika, jos me ruvetaan käymään kaikki mahdollinen läpi. Mutta jos me nyt ajattelen, semmoisia hyviä yksinkertaisia esimerkkejä esimerkiksi on toi luvilla suojaaminen. Luitahan on suomalaisessa kansanmagiaperinteessä käytetty nimenomaan kodin suojaamiseen syöpäläisiltä, pahalta silmältä ja naapurikateudelta. Ja luita on piiloteltu esimerkiksi talon rakenteisiin, niitä on saatettu naulata karjasuojan ulko-oveen tai seinään tai muuten näkyville paikoille. Ja tänä päivänäkin vielä, jos tuommoisia 100-vuotiaita taloja aloitetaan tai aletaan remppaamaan ja sieltä ruvetaan lattioita nosteleen ylös tai ullakoita tyhjäämään, niin sieltä saattaa sieltä lattioiden alta tai ullakolta löytyä isoja eläinten kalloja. Ja ne on siellä ihan tarkoituksenmukaisesti sitä varten, että kansan magiaan on kuulunut se ja kansan perinteeseen, että niitä on piiloteltu talon rakenteisiin, niitä kalloja ja luita, ja niillä on ollut nimenomaan suojaava vaikutus. Toinen on sitten tämmöinen, niin kuin, no tonttuperinnehän on Suomessa hyvinkin niin kuin, tämmöinen yleinen, kaikki tietää saunatontut ja kotitontut ja joulutontut. Ne lähtee kaikki sieltä kansanmagiaperinteestä, ja niitä tonttuja on hyvitelty ja niille on annettu sitten ruokaa ja lahjoja, jätetty saunaan viimeiset löylyt, että ne pysyy tyytyväisenä. Ja on ajateltu, että nämä tontut tavallaan pitää yllä sitä semmoista sen kodin ja pihapiirin niin kuin hyvinvointia ja pitää huolta siitä rakennuksista ja eläimistä. Ja sitten on ollut tämmöisiä erilaisia jumaluuksia, jotka on niin kuin, joita on hyvitelty, jotka on ollut meidän omia kotoperäisiä jumalia, kuten esimerkiksi tulejumala Panu, jonka kanssa on pitänyt olla hyvissä väleissä. Että se Panu lämmittää sitä taloa, mutta ja sitä kotiväkeä pitää, niin kuin, pitää sen kodin lämpimänä, mutta ei polta sitä. Ukkosen jumala, ylijumala Ukko on ollut semmoinen pääjumala, jota on sateen ja niin kuin hyvän viljasadon merkeissä hyvitelty, jolle on uhrattu. Ja näitä jumaluuksiahan on siis aivan käsittämätön määrä meidän omassa kotoperäisessäkin jumaluususkossa ollut.
Joo, toi oli itse asiassa kiva, kun mainitsit noista luista, koska me itse asun tällaisessa aika melko vanhassa niin kuin hirsitalossa, ja kun me muutin tähän ja me sitten kävin niin kuin tuolta talon vintiltä vähän niin kuin kävin siistimässä, siellä oli niin kuin paljon niin kuin kaikkea vanhaa tavaraa, mitä niin kuin edelliset omistajat sinne jätti, niin sieltä löytyi myöskin luita, ja musta se oli niin ihana löytää niitä. Lapsuuden kodissakin oli vintillä luita, niin se on kyllä sellainen kiva perinne.
Joo, tuli turvallinen olo.
Kyllä, heti tiesi, että jee, tää on suojattu.
Kyllä, just näin.
Joo, mikä sitten sanoisit, että mikä on sun niinku lempiasia noituudessa?
Ehdottomasti yrtit. Ja sitten toiseksi se vapaus, mikä noituudessa on. Että jokainen saa harjoittaa noituutta ihan omalla tavallaan, tehdä asiat omalla tavallaan, eikä ole mitään yleispäteviä sääntöjä, että sun täytyy toimia just näin ja näiden sääntöjen mukaisesti.
Joo, se taitaa olla aika monelle noidalle tärkeä se vapaus siinä niin kuin harjoittamisessa. Ja me itsekin, niin kuin mulle se on tosi tärkeä asia, että niin kuin mä en tykkää siitä, että mulle laitetaan sääntöjä.
Samaistun.
Kyllä. Ja tosiaan mainitsit nyt noi yrtit, että ne on niinku sulle sellainen lempparijuttu. Ja se, kun aikaisemmin juteltiin, niin puhuit siitä, että kasviparantaminen on sulle myös sellainen tosi tärkeä asia.
Joo.
Niin... mistä sulla niin kun lähti kiinnostus näihin asioihin?
No se varmaan tulee just se yrttikiinnostus ja kiinnostus noihin kasveihin lähtee sieltä lapsuudesta. Et mun niin kun isän äiti opetti mulle tosi paljon kasveja, sieniä, erilaisia käyttötapoja kasveille, kun mä oon ollut lapsi. Ja hänen kanssaan me käytiin aika paljon just sienessä ja marjassa ja sieltä tuli sitä oppia sit käytännön kautta. Ja jotenkin sitä kautta niihin on ollut mun helppo päästä sisälle. Ja sitten mä huomaan, että jossain vaiheessa mä huomasin sen, että kun kasvit on mua aina kiinnostanut, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin sen, että ne myös tavallaan puhuu mulle. Että mä ymmärrän niitä jotenkin sellaisella tasolla, että mä en osaa selittää sitä. Että mulla on muutamiakin kertoja käynyt niin, että mun huomio on kiinnittänyt johonkin semmoiseen yrttiin tai kasviin, että mulla ei ollut mitään hajua, mikä se kasvi on ja mitä sillä tehdään, mutta se on kiinnittänyt mun huomion. Mä oon ottanut siitä esimerkiksi valokuvan ja sitten päässyt kotiin ja ruvennut selvittämään, mikä tämä kasvi on. Löytänyt siitä tietoa, mihinkä se vaikuttaa, miten sitä voidaan käyttää. Ja siitä on mennyt joku 2-3 päivää, kun mun joku kaveri soittaa mulle, että hänellä on tällainen ja tällainen vaiva. Osaatko neuvoa, mikä kasvi siihen auttaisi? Ja se vastaus on ollut juuri se kasvi, mikä on mun huomion kiinnittänyt pari päivää aikaisemmin. Ja näitä on tapahtunut niin monta kertaa, että mä en voi enää pitää sitä sattumana, vaan mä koen, että mulla on jonkunlainen yhteys kasveihin ja tonne niin kuin universumiin sillä semmoisella tasolla, että mulle tulee etiäisiä siitä, että joku tarvii nyt jotain kasvia ja apua sen kautta. Ja sitten se niinku kasvi itekseen huutaa mulle, että hei, huomaa mut, sä tulet tarvitsemaan mua.
Ihana. Joo, mä voin hyvin paljon samaistua tohon, että se niinku, tosi usein tapahtuu just tollaisia samantyyppisiä tilanteita. Että niinku liittyy ne sitten johonkin niinku, sellaiseen... terveyteen tai sitten ihan niin kuin loitsuihin, niin silleen, että mulle vaan niin kuin, suunnilleen niin kuin syliin tippuu joku kasvi, niin sanotusti, niin, ja sitten tyyliin viikon sisään siitä joku on silleen, että hei, mitä mä voisin käyttää tähän, ja sitten on silleen, niin kuin, että no itse asiassa, että se on kyllä tosi jännä niin juttu, ja me itse tykkään hirveästi niin kuin työskennellä niin kuin näiden kasvihenkien kanssa. Ja me niin kuin saan siitä ihan älyttömästi irti, että niin kuin, tavallaan pystyy syventämään sen niin kuin, yhteyden ja sen suhteen siihen kasviin niin kuin sitäkin kautta. Niin se on kyllä aivan ihanaa.
Kyllä.
Joo, toi kasviparantaminen, niin haluatko se vähän kertoa kuuntelijoille, joille se on ehkä vähän vierasta, niin miten kasveilla voi parantaa?
Kasvien parantavat voimathan on hyvin semmoisia, ne on hellävaraisia ja hentoja, jos vertaa niin kuin tämän päivän länsimaiseen lääketieteeseen ja siinä oleviin lääkkeisiin. Et niillä harvoin saadaan aikaiseksi mitään niin radikaaleja ratkaisuja, mutta sitten siihen niiden hellävaraisuuteen nimenomaan perustuu se niiden vaikutus. Ne tavallaan ohjaa sitä kehoa oikeaan suuntaan tekemään niitä niin kuin omia ratkaisujaan parantuakseen. Ja sitten jos ajatellaan, että kasveissahan on tosi, tosi paljon kaikenlaisia yhdisteitä ja lääkeaineita, jotka nimenomaan on ollut alun perin niitä niin kuin niistä kasveistahan se on alun perin löydetty, mitä länsimainen lääketiede tänä päivänä käyttää. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain särkylääkkeitä, niin pajunkuoressa ja mesiangervossa on molemmissa asetyylisalisyylihappoa, joka on siis aspiriinin niin kuin se vaikuttava aine, ja josta lääketiedekin sen on aikoinaan löytänyt. Ja se, että ne annostukset ja ne määrät, mitä kasveissa on, niitä lääkeaineita, niin ne on paljon pienemmät. Ne vaihtelee sen mukaan, missä esimerkiksi se kasvi on kasvanut. Eli siinä annostuksessa ei voida koskaan olla kovin tarkkoja. Ja siksi kasvilääkinnässä ei oikein sitten voida käyttää semmoisia kasveja, joissa se myrkyllisyys niin kuin tulee sieltä mahdollisesti voimakkaampana kuin se kasvin oma se hoitava vaikutus. Et siinä on kasvilääkinnässä täytyy tietää tiettyjä lainalaisuuksia, että mitä kasveja kannattaa itsekseen kokeilla ja mihinkä ei kannata sekaantua. Mutta siellä on paljon semmoisia kasveja, millä voidaan niinku ennaltaehkäistä tiettyjä sairauksia tai niiden ilmentymistä tai ilmestymistä. Voidaan tukea sitä hyvinvointia ja ylipäätään niinku lievittää joitakin oireita.
Joo, kiitos. Ja toi on kyllä, niin kuin, mä itse hyödyn tosi paljon kasveista ja sienistä. Itse monisairaana ihmisenä, niin totta kai joutuu paljon niin kuin, tukeutumaan länsimaiseen lääketieteeseen. Mutta sellaiset niin kuin, tietyt kasvit ja sienet, niin ne auttaa niin kuin tosi paljon siinä niin kuin oman niin kuin hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Ja mun niin kuin siis lääkärikin kannustaa siihen, että niin kuin jos sua auttaa joku, niin käytä ihmeessä. Et kunhan se vaan on sellainen, mikä sitten sopii tavallaan niiden lääkkeiden kanssa yhteen. Niin esimerkiksi punakärpäsieni. Mä teen siitä sellaista niin kun, uutan sen niin kun alkoholiin ja sitten käytän sitä niin kun, ulkoisesti kipeisiin niveliin. Se on kyllä tosi tosi tehokas apu niin kun nivelkipuihin. Että suosittelen lämpimästi kyllä niin kun testaamaan erilaisia tapoja. Tietysti kannattaa aina just huomioida se, että jos on jotain yliherkkyyksiä tai jos on allerginen jollekin, niin kannattaa tietysti aina tsekata ensin ne. Ja voi tietysti pyytää apua myös sellaisilta, jotka osaa näitä kasvilääkinnällisiä asioita. Mutta joo, onko se niin kun ihan itse oppinut näiden niin kun, kasvien lääkinnällisistä puolista, vai ootko sä ihan opiskellut tätä jossain?
Mä oon ensin itse oppinut. Mä opiskelin kaiken mahdollisen kirjallisuuden ja mitä vaan netistä tietoa oon löytänyt, niin mä vuosikausia luin itekseni. Mutta sitten tuossa muutama vuosi takaperin mä ajattelin, että no ehkä tähän täytyisi joku koulutuskin hankkia, että olisi sitten myös mustaa valkoisella, että mä oikeasti osaan jotain. Niin mä kävin sitten tuommoisen yrttihoitajakoulutuksen, että missä tuli sitten sitä perustietoa ja sai ihan sitten sen paperinkin, että on aiheeseen oikeasti tietoa olemassa. Ja et koulutuksesta mä en sillä lailla kasveista välttämättä oppinut ihan hirveästi uutta, mutta sitten siellä tuli sitä semmoista niin kuin muuta kehon hyvinvointia ja tämmöistä hoitopuolta ehkä niin kuin enemmän sit siellä koulutuksessa, mitä ei ollut aikaisemmin ollut itsellä sillä lailla kiinnostuksen kohteena, niin ei se ollut ollenkaan huono asia käydä sitä.
Joo, kyllä koulutuksista yleensä yleensä on aina jotain hyötyä.
Ja on, ja ne tukee sitä sun olemassa olevaa tietoa jo, ja syventää sitä ehdottomasti.
Niinpä. Ja mikäs on sun tämänhetkinen suosikkikasvi ja minkä takia?
Apua, ei pysty valitsemaan. Mutta mulla menee aika paljon vuoden kierron mukaan noi kasvit, mitä mä tykkään käyttää. Mulla on varmaan semmosia ainaissuosikkeja, on joitakin. Ja sitten vähän niinku vuoden kierron mukaan, mitä vuoden kierron jaksoa mennään, niin sitten siellä on semmoiset tietyt kasvit. Et sanotaanko, että tällä hetkellä nyt ehkä, kun ollaan täällä niinku vuoden pimeällä puolella, kekri meni ja talvipäivän seisaus lähestyy, niin koiruoho, pujo, lapintervas on nyt ehkä tällä hetkellä semmoisia kasveja ja laventeli, jotka niin kuin on aika voimakkaasti semmoisia, mitä nyt tässä hetkessä tulee käytettyä, jos ajatellaan noista niin kuin tommosista suitsukeyrteistä. Mutta sitten jos taas ajatellaan terveyden tukemispuolta, niin sitten mä käytän ehkä eniten Väinön putkea ja nokkosta ja mäkimeiramia ja lipstikkaa tälleen talvisaikaan niin kuin sisäisesti.
Joo, noi on kaikki ihania kasveja ja se on aika vaikea vaikea vastata vaan jollain yhdellä kasvilla, koska niitä on niin älyttömästi ja ne kaikki on ihania. Joo, mainitsitkin tuossa talvipäivän seisauksen, ja kun se lähestyy, niin miten aiotko, juhlitko se itse talvipäivän seisausta, ja jos juhlit, niin millä tavalla?
Kyllä mä juhlin, ja talvipäivän seisauksesta on tullut mulle jotenkin semmoinen perinteinen juhla tuossa jo jokunen vuosi takaperin. Mulla on tavallaan niinku semmoinen tilanne, että mä koen, että mulla on kaksi joulua. Että mulla on se talvipäivän seisaus, joka on mulle semmoinen henkilökohtainen, jotenkin tosi tärkeä perinteinen joulu siinä mielessä, että se on ollut se meidän oikea joulu ennen kristinuskon tulemista Suomeen. Ja sitten meillä on tämä kristillinen joulu, mikä on sitten muutama päivä myöhemmin. Et silloin se on sitten mulle enemmän semmoista rauhoittumisen aikaa ja semmoista, että saa niin kuin olla vaan eikä ole töitä ja saa vähän ottaa rennommin. Mutta että se talvipäivän seisaus on mulle sitten, mä koen, että se on se mun oma joulu. Et meillä on, mä oon puheenjohtajana tuossa Noita ry:ssä ja meillä on yleensä yhdistyksen kanssa sitten siinä talvipäivän seisauksena perinteisesti ollut semmoinen kokoontuminen. Ja jäsenten kanssa kokoonnutaan yleensä joko täällä kuukartanolla mun luona tai sitten jossain muualla sovitussa paikassa. Nyt me ollaan itse asiassa tänä vuonna tuolla Noidan kodolla, tuolla Jalasjärvellä Ilvesjoella. Ja meillä on semmoisia perinteitä, että siellä yleensä tietenkin keitetään se joulupuuro. Ja sitten me tehdään yleensä jotain pieniä loitsuja tai opetellaan joku uusi loitsujuttu tai mitä nyt koskakin mikäkin vuosi keksitään. Mutta sitten meillä on aina perinteinä, että me tehdään ukonvakkaleivät silloin talvipäivän seisauksena. Ja ukonvakkaleiväthän on semmoinen perinteinen tämmöinen niinku kevään tai kevätkylvöihin liittyvä taika. Että nämä leivät leivottiin joko niin kuin ensimmäisistä viljoista, jotka syksyllä puimisen jälkeen saatiin, tai sitten viimeistään talvipäivän seisauksena. Ja se on 100% ruisleipä, tai ruistaikina, mistä toi ukonvakkaleipä tehdään, hapatettu ruistaikina. Ja sitten ne laitetaan kuivumaan ne leivät. Et mulla on esimerkiksi toi mun käreittären tekemä noitaluuta tuolla keittiön katossa, missä mä kuivattelen sitten ne ukonvakkaleivät. Ja sitten keväällä, kun kevätkylvät on tehty, niin yksi leipä murretaan sinne mukaan, sinne peltoon tai kasvimaalle, mihin ollaan kylvetty. Ja silloin merkkinä, se leivän murtaminen on merkkinä sitten tuolla ukolle, että nyt olisi aika sataa, että kevätkylvöt on tehty, nyt tarvitaan vettä, että se sato lähtee kasvamaan.
Ihana perinne. Toi kuulostaa tosi, tosi kivalta. Ja tuossa mainitsitkin tuon Noita ry:n ja Kuukartanon, niin mä haluaisin vielä, että pystyisikö se kertoa vähän enemmän näistä, että mikä on Noita ry, mitä te teette ja minkälaista toimintaa teillä on ja mitä Kuukartanolla oikein tapahtuu ja mikä paikka se on.
Joo, ilman muuta. Noita ry on siis tämmöinen noituuteen ja suomalaisen kansanperinnön magiaan liittyvä yhdistys, joka me ollaan perustettu tuossa tuon arkanamagikan Johannan kanssa. Ja sitten tuon meidän rahastohoitaja Jennin kanssa niin tuossa 2019. Ja aluksi se oli semmoinen pieni pöytälaatikkoyhdistys, jonka tarkoituksena oli vaan niin kuin olla meillä niin kuin tukemassa tätä meidän niin kuin kaikkea toimintaa ylipäätään noituuteen liittyen. Mutta sitten se jotenkin lähti käsistä ja kasvoi. Nyt meillä on yhtäkkiä yli 50-60 jäsentä ympäri Suomen tällä hetkellä. Ja tietenkin toiminnan on pitänyt sitten kehittyä sen mukana. Et meillä on yleensä tavoitteellisesti ollut semmoinen 2-4 tapahtumaa tai kokoontumista vuositasolla. Ja se talvipäivän seisaus on ollut yleensä semmoinen kaikista perinteisin, mutta sit me ollaan siellä Noita ry:n porukalla järjestetty nyt tuossa Hämeenkyrössä Heiskan tiloissa tämmöistä pakanalliset myyjäiset tapahtumaa toukokuussa jo muutaman vuoden. Ja tulevana kesänä tai toukokuussa on taas seuraava tapahtuma tulossa. Ja sitten meillä on yleensä, saatetaan pitää jonkinlaisia rumpupiirejä, rumpukokoontumisia. Ja sitten meidän jäsenet saa itse myös kehittää toimintaa ja kutsua jäseniä ja yhdistyksen porukkaa kylään ja kokoonnutaan sitten aina erilaisten aiheiden äärelle. Viimeksi meillä oli esimerkiksi tuossa Kekrinä, meillä oli tämmöinen, meidät kutsuttiin tuonne Laihialle viettämään Kekriä ja saunomaan ja vietettiin semmoista perinteistä Kekrijuhlaa. Ja että vaikka meillä on tämmöinen niin kuin aika pieni yhdistys, niin meillä on kuitenkin sitten siihen nähden kohtuullisen vireää toimintaa, että mä oon ollut tosi yllättynyt, että kuinka paljon kiinnostusta meidän yhdistys on ihmisissä herättänyt ja että niin kuin noi jäsenmäärät on joka vuosi vähän lisääntynyt.
Joo. Kuulostaa kivalta teidän toiminta ja musta on ihana, että tällaisia niin kun varsinkin kansanperinnettä ja kansanmagiaa niin kun tuetaan eri tavoin ja yhdistykset tekee kyllä tosi, tosi tärkeää työtä siinä että nämä perinteet säilyy hengissä.
Juuri nimenomaan niin kun ajatuksena se, että vaikka meillä on yhdistyksen pääperiaate ja tavoite on se kansanperinteen ja kansanmagian niin kuin vaaliminen, mutta me ei myöskään haluta, koska me halutaan pitää se perinne elävänä, niin me ei myöskään ajatella, että meidän täytyy kangistua niihin vanhoihin kaavoihin, vaan me voidaan myös tehdä niistä vanhoista perinteistä uusia perinteitä omalla tavallamme.
Joo, toi on tosi tärkeä kyllä, että musta tuntuu, että välillä ihmiset, niin kun, jos puhutaan esimerkiksi perinteisestä noituudesta tai just kansanperinteestä, niin hyvin monelle tulee sellainen kuva siitä, että oikeasti nämä on niin kun, jotain sellaisia tosi vanhoja juttuja ja just sellaista, että niin kun, enhän minä kaupungissa asuvana pysty näitä niin kun, harjoittamaan, koska nämä on kaikki johonkin niin kun, maatalouteen liittyviä asioita, mutta se tärkeintä mulle ainakin niin kun mun omassa noituuden harjoittamisessa on, että niin kun mä käytän niitä samoja asioita, mitä mun esivanhemmat käytti mutta mä vaan sovellan niitä tähän päivään. Mielikuvitus on rajana. Uskaltakaa ihmiset kokeilla eri juttuja.
Joo, ja nimenomaan sitä omaa intuitiota noudattaen, että siellä on se kansanperinteen joku tapa toimia, mutta sitten jos se ei toimi enää tänä päivänä, niin sitten se täytyy se asia sit tehdä uudella tavalla.
Kyllä, kyllä. Ja sehän tässä ehkä niinku noituudessa ainakin mulle onkin tärkeää, että tavallaan se pystyt tekemään asioista niinku oman näköisiä. Että ei tämä ole mikään sellainen, niinku, että tässä nyt on tämä yksi kirja, missä on kaikki säännöt ja sun pitää tehdä nämä just näin. Vaan että se on sellainen, niinku, että nämä on kaikki vaan sellaisia, niinku, että no, tämä ihminen on tehnyt tämän tällä tavalla. Ja se voi tavallaan niinku inspiroitua siitä. Tai näin mä niinku ite tykkään niinku katsoa näitä asioita niinku noituudessa. Ja tälleen, että niinku, ei kannata ajatella, että niinku on joku oikea tai väärä tapa. Että tosiaan, niin kuin mainitsitkin tuossa heti alussa, että et niinku jokainen pystyy tekemään siitä niinku ihan oman näköistä.
Joo, ja se intuition noudattaminen nimenomaan kaikessa on tosi tärkeää. Ja siinä tulee se vapaus valita, että miten sä asian teet.
Niinpä, niinpä. Ja tosiaan mainitsit siitä kuukartanosta. Teillä on siellä erilaisia tapahtumia ja mitä kaikkea siellä on?
No siis kuukartanohan on, tää on mun yrityksen Magalakrimantin toimitila. Mä oon täällä Ilmajoella Koskenkorvan kylässä Etelä-Pohjanmaalla. Ja tämä on tämmöinen myöhäisjugend-tyylinen vaaleanpunainen pohjalaistalo, suojeltu rakennus. Ulkokuori on suojeltu, koska tämä on niin erikoinen sen ajan tyyliin. Ja, täällä on jotenkin, silloin kun mä tämän talon löysin, niin heti tuli selkeästi selväksi, että tässä on tosi omanlainen henki tässä talossa. Tämä on jotenkin hirveän rauhoittava ja maadottava paikka. Ja tämä oli jotenkin ihan niin kuin täydellinen löytö tälle mun niin kuin Magalakriman yritystoiminnan pyörittämiseen. Mulla on tässä tatuointistudio, missä mä teen niin kuin päivätyöni, päätyöni. Mutta sitten mä teen paljon just niin suomalaiseen kansanperinnön magiaan liittyviä tuotteita. Ja meillä on täällä tapahtumia, että kesällä on noin magiamyyjäiset yleensä heinäkuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna tai sunnuntaina, missä on kaikenlaisia magiaan ja suomalaiseen kansanperinteeseen ja käsityöihin liittyviä myyjiä ympäri Suomen myymässä omia tuotteitaan. Ja sitten on ollut nyt useamman kerran noin juulemyyjäiset, jotka on sitten taas tuossa joulun alla. Yleensä marras-joulukuun vaihteessa, ja nyt oli juulemyyjäisissäkin, taisi olla tänä vuonna itse asiassa ennätysmäärä myyjiä, että oli ulkonakin säästä ja kylmyydestä huolimatta useampi myyjä. Ja sitten noita ry:n kokouksia ja toimintaa pidetään jonkun verran tässä kuukartanon tiloissa, ja sitten välillä mulla on täällä aina semmoisia vierailevia luennoitsijoita, tai rumpupiirejä, tai sitten välillä mä oon itse pitänyt luentoja, tai just johonkin yrttiparantamiseen, tai yrtteihin, tai kasvien käyttämiseen kosmetiikassa, tai itse tehdyn kosmetiikan valmistamiseen liittyviä kursseja. Ja sitten mulla on tuossa vielä semmoinen pieni jousiammuntarata tuossa takapihalla, että pystyy kokeilemaan historiallista jousiammuntaa vaistonvarasilla jousilla. Et tässä on aika paljon kaikenlaista toimintaa.
Vau. Wow. Kuulostaa mielenkiintoiselta niin kuin kaikki toi, mutta toi, varsinkin jousiammunta. En odottanut, että sanoisit, että sulla on jousiammuntaratakin siellä. tosi ihanaa. Ja mä vähän harhauduin nyt tuosta meidän talvipäivän seisauksesta, kun puhuttiin siitä. Mutta halusin tosiaan kuulla vähän lisää teidän noista toiminnasta, niin kiitos, että kerroit.
Joo, ilman muuta.
Ja jos tosiaan palataan tuohon talvipäivän seisaukseen, niin mä haluatko vähän kertoa siitä, että niin kuin mitä se merkitsee sulle niin kuin, juhlana?
Mä koen, että se on jotenkin semmoinen rauhoittumisen juhla. Siinä missä kekri on se vuoden kierron aloitus ja lopetus, niin sitten talvipäivän seisaus on se semmoinen niin kuin pysähtymisen hetki, jolloin aloitetaankin tai jolloin kerätään voimia sitä tulevaa valon palaamista ja kevättä ja kesää kohti, kun sitten taas alkaa se vuoden kierron se aktiivinen aika. Ja jotenkin mä pidän sitä jotenkin tosi tärkeänä, sitä semmoista seisahtumisen hetkeä, koska jotenkin tuntuu, että tämän päivän elämänmeno on semmoista, että sitä koko ajan vaan tehdään ja mennään. Ja sitä semmoista talvilepoa, mikä aikaisemmin on ihmisillä ollut, niin sitä ei enää ole, koska koko ajan täytyy suorittaa. Niin mulle se on jotenkin erityisesti se semmoinen seisahtumisen ja pysähtymisen hetki. Että on hetki aikaa hengähtää.
Joo, se on kyllä mä luulen, että se on tosi monelle niin kuin yleensäkin jouluaika. Oli sitten noita tai ei, tai kristitty tai ei. Mutta se on tavallaan sellainen niin kuin kollektiivinen hetki hengähtää. Ja se on, me pidän tosi paljon sen niin kuin yleensä sen viikon energioista, koska se tuntuu siltä, että niin kuin se on jotenkin tosi sellainen rauhallinen ja sellainen melkein niin kuin pysähtynyt.
Joo,
se niin kuin fiilis aina siinä niin kuin joulun aikana. Ja se on, me itsekin nautin siitä tosi paljon. Että saa tavallaan niin kuin just pysähtyä. Sulla on lupa pysähtyä ja olla tekemättä mitään, olla suorittamatta.
Joo. Talvipäivän seisauksen aamuna mä aika usein lämmitän saunan muutaman kaverin kanssa. Ja sit siitä niin kuin kaikessa rauhassa saunotaan ja vähän syödään jotain hyvää. Ja sitten me vaihdetaan yleensä jotkut pikkuset lahjat jo siinä. Ja sit iltaa kohti lähdetään sitten sinne yhdistyksen tapahtumaan jatkamaan päivää. Että se on semmoinen, siitä on tullut jo semmoinen aika ihana perinne itselle ainakin. Mä aloitan sen tavallaan joulunvieton siitä talvipäivän seisauksesta.
Joo, kuulostaa kyllä tosi kivalta perinteeltä. Olisiko sulla sitten, puhuttiin noista yrteistä jo tuossa aikaisemmin, niin olisiko sulla suositella jotain niin kuin hyviä yrttejä, vaikka en tiedä, jos joku haluaa tehdä vaikka teetä tai vaikka jalkakylvyn tai jotain yrteistä, niin mitkä olisi sun mielestä sellaiset hyvät yrtit niin kuin talvipäivän seisaukseen?
No mä ajattelisin, että nyt ei välttämättä ole semmoisista yrteistä kysymys, jotka on kotimaisia, että jotkut tämmöiset hyvin perinteiset kasvit, niin kuin kaneli ja kardemumma, neilikka, inkivääri, jotka on toki tuontimausteita, että niitä ei Suomessa hirveästi kasva, mutta ne on niitä perinteisiä semmoisia, mitä käytetään, ei ihan suotta käytetä joulun aikaa muutenkin, koska ne on kaikki semmoisia kylmään talviaikaan lämmittäviä yrttejä. Et niitä voi kaikkia käyttää sen lisäksi, että mitä käytetään just glögissä ja ylipäätään ruuissa ja juomissa paljon joulun aikaan, niin niitä voi käyttää ihan jalkakylpyihinkin. Kurkuma on yksi semmoinen, mitä voi käyttää, mikä lämmittää mukavasti, lievittää myös kipuja. Ja sitten jos taas haluaa jotain viilentävää, niin sitten mä ehkä kääntyisin tuonne minttujen ja piparmintun puolelle. Niissä on ne lisää verenkiertoa ja auttaa myös sitten niin kuin sitä kautta, vaikka ne on viilentäviä, mutta sitten ne auttaa sitä kautta sen verenkierron lisäämisen kautta tuossa niin kuin ylipäätään tuohon talven kylmiin, pimeisiin hetkiin piristävä rosmariini on kanssa aika semmoinen hyvä, mitä voisin ajatella nyt tähän pimeiseen hetkeen. Se on semmoinen stimuloiva, energiaa tuova. Ja sitten jos taas haluaa oikein semmoista rauhoittumista, niin laventeli on semmoinen rauhoittumisen ikisuosikki.
Joo. Noi on kyllä ihania munkin suosikkeja, tollaset niinku ihanat lämmittävät yrtit tälleen talviaikaan. Ja se on tosi ihana. Ihana käyttää. Mä tykkään käyttää kanelia tosi paljon ruoanlaitossa. Niin se tuo sellaista ihanaa lämpöä siihen ja voihan siinä sitten käyttää vähän magiaakin. Kyllä. Siinä ruoanlaitonkin lomassa. Joo, olisiko sulla sitten jotain muita kivoja vinkkejä noidille tai ihan niinku vaikka noituudesta kiinnostuneille tai sitä aloitteleville niinku talvipäivän seisauksen juhlintaan tai rituaaleihin, vaikka loitsuun, niin onko sulla jotain kivoja vinkkejä?
No, mun mielestä toi sauna on aika iso rituaali. Nimenomaan saunan lämmittäminen ja siihen liittyvät rituaalit, jotka tulee ihan tuolta meidän kansanperinteestä. Eli se sauna lämmitetään sillä tavalla, että kun on saunottu, voi joko ennen saunaa jo jättää niin kuin löylykauhat ja kaikki vedet sinne valmiiksi ja antaa tavallaan niille kodin hengille sen mahdollisuuden saunoa, mutta mä ehkä enemmän tein sen niin päin, että mä annan sen sitten oman saunomisen jälkeen jätän mahdollisuuden niille hengille saunoa ja heitän löydyt saunatontuille ja sitten kun on itse syöty, niin annan ja vien ulos myös niin kuin luonnon hengille ja jumaluuksille ja noille tontuille ruokaa, puuroa, mitä nyt itsekin on syönyt. Ja nämä on semmoisia ehkä aika, tuntuu itsestä tosi semmoiselta niin kuin vähän turhiltakin neuvoilta ehkä, koska musta tuntuu, että ne on semmoisia niin meidän perinteiseen juurrutettuja tapoja, että kaikkihan nämä nyt tietää, mutta en mä tiedä. Ehkä ei sitten välttämättä kuitenkaan tiedä. Mutta ne on ehkä semmoisia perinteisimpiä, mitä mä lähtisin niin kuin ajattelemaan tässä kohtaa. Ja aina silloin kun tämmöisiä tehdään niin kuin nimenomaan sen magian näkökulmasta, niin aina siihen ajatukseen tai siihen tekemiseen liittyy aina joku ajatus ja pyyntö tai toive. Ja se ei välttämättä tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää kuin, että sä ajattelet sitä asiaa tai sä sanot sen ääneen, mistä sä oot kiitollinen tai mitä sä haluat saavuttaa tai mikä se sun sit se ajatus siellä taustalla onkin.
Joo, nämä oli oikein mainioita vinkkejä kyllä. Ja mä luulen, että esimerkiksi joulusaunahan on niinku ihan todella, todella perinteinen tapa viettää joulua varmasti niinku lähes kaikissa perheissä Suomessa. Mutta tavallaan, että niinku, ihmiset ei välttämättä osaa ajatella sitä silleen niinku maagisena tai rituaalisena asiana, kun se on niin sellainen perinteinen ja niin kuin normaali asia, niin se on tosi ihana, että sä puhuit siitä. Meillä on aika paljon sellaisia perinteitä, mitä me tehdään, mitä me ei itse edes niin kuin välttämättä tajuta, että hei, tää on itse asiassa niin kuin kansan magiaa, mitä me tehdään.
Joulusauna on hyvin niin kuin perusesimerkkejä siitä, että meidän suomalaiseen mielenmaisemaan on syöpynyt noita meidän kansanmagian tai niin kuin tapoja niin syvälle, että me ei edes tiedetä, mistä ne tulee. Joulusauna on yksi hyvä esimerkki siitä. Toinen esimerkki on esimerkiksi se, että suomalainen on edelleen tänä päivänä tosi huono ottamaan vastaan kehuja. Et jos joku kehuu sulla jotain uutta kampausta tai jotain uutta juttua, mikä sulla on, tai asiaa, minkä sä oot tehnyt hienosti, joku suoritustyö tai mitä tahansa, niin sitä helposti vähätellään sitä omaa tekemistään ja todetaan vaan, että no ei tämä nyt ollut mitään, tämä on tämmöinen vanha juttu, että kunhan nyt vähän jotain kyhäsin. Ja sekin tapa tulee tuolta meidän omasta kansanmagiasta, kun on ajateltu, että onnen määrä on vakio, ja kaikille pitäisi onnea olla saman verran. Ja kansanmagiassa on ajateltu, että jos toista kehuu, niin toista kadehtii ja sillä kehumisella yrittää varastaa sen toisen onnesta palan. Ja se kehu on kielletty sen takia, että se onnen varastaminen, se pahan silmän tartuttaminen ei onnistu. Ja sieltä tulee edelleenkin meidän käyttäytymiseen se kehujen kieltäminen, vaikkei me enää edes muisteta, että mistä se johtuu.
Kyllä, toi oli tosi hyvä esimerkki näistä niin kuin sellaisista huomaamattomista kansanperinteistä, mitä edelleenkin tänä päivänä, niin kuin, mitkä edelleenkin elää tosi vahvana. Mm. Ja niitä on oikeasti yllättävän paljon.
Et, on.
Vaikka toki niin kuin silloin, kun kristinusko saapui Suomeenkin, niin aika paljonhan meiltä on kadonnut sitä sellaista niin kuin tietoa ja ymmärrystä ja osaamista niin kuin näiden asioiden suhteen, mutta sitten toisaalta ne on myös kyllä niin kuin säilynyt sillei tiedostamatta niin kuin hyvin, hyvin vahvasti.
Joo, ne on meidän käyttäytymisessä.
Niin, niinpä. Ja joo. Mä haluaisin, että kerrot vielä tähän loppuun, että mistä ihmiset voi sut löytää. Voiko sua seurata somessa tai löytyykö verkkosivuja tai muuta?
Kyllä löytyy. Mut löytää Instagramista ja Facebookista Magalakriman nimellä. Ja Q-kartanolle löytyy myös omat somesivut sekä Instasta että Fasesta. Ja Noita ry löytää myös Instasta ja Fasesta. Ja www.q-kartano.fi, niin sieltä löytyy sitten kaikkea yrityksen tietoja, just mitä Magalakrimalta löytyy palveluita ja mitä Q-kartanolla tapahtuu. Ja yhteistyökumppaneidenkin juttuja saattaa sitten vähän löytyä sieltä nettisivuilta. Ja
joo. Onko teillä nyt tulossa mitään tiettyjä tapahtumia tai muuta?
Seuraava tapahtuma nyt on tuossa 19.5. on toi Noita ry:n pakanalliset myyjäiset tuolla Hämeenkyrössä. Ja sitten varmaan kesällä taas noi magiamyyjäiset heinäkuun toiseksi viimeinen sunnuntai on sitten semmoinen, jotka on jo lukkoon lyöty, mutta muita semmoisia vielä varmoja tapahtumia ei ole tällä hetkellä tiedossa.
Joo.
Jossain kohtaa tuossa kevään aikana vielä toi semmoinen noituusmagia ja kansanperinneluento on tulossa tähän Q-kartanolle. Siitä on tulossa infot tuossa joulun jälkeen sitten. Tonne
oi, kuulostaa mielenkiintoiselta.
Joo.
Joo, laittakaahan kuuntelijat kalenteriin merkinnät ja ottakaa ihmeessä nämä somesivut seurantaan. Sulla on myös ihania tuotteita, mistä vähän lyhyesti puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, niin onko sulla niin kun verkkokauppaa näille vai myytkö siellä vaan näitä myyjäisissä?
Mulla on verkkokauppa Holvissa. Sieltä löytyy Magalakriman Holvin verkkokauppa. Mutta se on aika retuperällä käytännössä se mun verkkokauppa, koska mun aika menee pääsääntöisesti noiden tatskojen tekemiseen ja sitten se, mitä jää niin kun tuotteiden tekemiseen ja magian harjoittamiseen, niin se menee sitten aika pitkälle siihen käytännön puolen tekemiseen, että mulla on aika paljon niin kuin enemmän sitten tavarat mukana ja myytävät mukana se tuolla keskiaikatapahtumissa ja markkinoilla, mitä mä kierrän tuossa kesän aikana. Mutta sitten täällä Q-kartanon puodissahan ne on tietenkin aina sitten esillä. Ja tänne voi sitten aina tulla sovitusti käymään ihan paikan päällä. Jos haluaa tulla piipahtamaan, niin kannattaa aina laittaa viestiä, että koska sopisi tulla käymään. Että sitten jos tietää jonkun mun tuotteen, että haluaa semmoisen, mutta sitä ei verkkokaupasta löydy, niin mulle voi aina laittaa viestin sitten, että löytyykö, että posti kulkee kyllä.
Joo, ihanaa. Mut hei, meillä alkaa pikkuhiljaa tässä aika loppua ja oli ihana saada sut mukaan tähän jaksoon juttelemaan noituudesta ja yrteistä ja kaikesta muustakin. Ja käykäähän ihmiset seuraamassa Sannaa somessa. Mä pistän vielä tuohon tämän jakson tuohon kuvaukseen noi sometilit, niin sieltä löydätte. Ja käykää seuraamassa myös mua, jos ette jo seuraa Instagramissa @savonnoita. Mutta suuren suuri kiitos, Sanna, että tulit vieraaksi tähän jaksoon. Oli oikein suuri ilo saada sut mukaan tähän.
Kiitos kutsusta ja oli tosi ihanaa päästä mukaan.
Ja hei, kiitos myös kaikille kuuntelijoille, ketkä kuuntelitte tämän jakson. Ja toivottavasti kuullaan taas pian. Moi moi!
Moi moi!